dalay ko ng Diyos nini mga taknaa mga kaigsuunan ko sa pagtuo. Anian usab kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Maayong takna sa tanan nga naminaw sa atong programang ang danag nga kamaturan. Mga higala o mga igsuon ko sa kahanginan, anian usab kita sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Ang pagtuon sa pulong sa Diyos, mao kini ang inadlaw natong giya sa kinabuhi. Ilabi na sa atong panahon karon, nagakinhanglan kita og matuod nga pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos. Lisod hunahunaon og pamalandungan ang nagkalainlaing mga butang apan kun kauban nato ang Ginoo, walay imposible sa iyaha ang tanan iyang ihatag nato uyon sa iyang salabutan. Ang atong pamalandungan karon mga higala, makita sa libro ni Malakay, usa ka propeta sa Diyos. Makita sa libro ni Malakay, kapitulo 3 sugod sa 8 ngadto sa 9. Og kini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalay gunta ang Dios walay katapusan mga higalag kay igsunan. Padayon tang pagatun-an nini mga taknaa ang Malakay kapitulo 3. Sa miagi ta mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 7 busa nini mga taknaa sa bersikulo 8 na kita magsugod. O ganiya dili na ko magdugay pa og maayo. Masahon ko dayon kining bersikulo 8 nga kanato nagganayon. Apan kamo mingtipas gikan sa dalan, kamo ang nagpapangdol sa daghanan diha sa kasuguan, inyong gibulingan ang tugon ni Libay nagaingon si Jehovah sa mga panon. Imbis ang benediksyon ang litukon sa kadaghanang kasimbahanan ang mga butang hinon nga sama niini, hununga ang pagpangawat inyong gikawatan ng Dios. Ang kongregasyon na nagingon, alang ba kanakanamo, madagayaon ang among paghatag diha sa halaran. Imo na makanang gibuhat higala? Paminawa kini. Gikawatan ba sa tao ang Dios? Bisan ako, ilang gikawatan matud pa. Apan sila miingon, nakapangawat ba kita kaniya? O ang Dios mitubag sa ikapulo o sa mga halad? Nakapangawat kamo kanako? Nagduo ka bang nagatutok ang Dios sa kawanangan o gusto niyang pangayuan ang tao? Nasayop kaniya na. Ang gibuhat sa Ginoo kanato. Mao ang panalangin kay mao kanay iyang gisaan. Gitugutan ko kamong mainyo ang ikasiyam, aban ibalik ka nako ang ikanapulo. Adunay daghang butang gawas niya ng mga bahina, nga angay tuliron sa panglangtaw. Karon, nasayad kita nga nagapasabot ka na sa nasudnong Israelita tungod sa wala nila paghatag sa ikapulo. Ako nakautang kang Dr. Pinbird sa iyang manindot nga libro sa Malakyas na ito makita sa page 125 ngadto sa 126. And yan ha, makita ta ang listahan sa ikapulo na gihatag alang sa mga Israelita. Ang unang mga abot sa imong mga trigo matod pa o sa imong mga bagong bino o sa imong mga lana o ang una sa mga balhibo sa imong mga karniro, igahatag ko kaniya. Sumala pa ka na sa Deuteronomy 18:4. O adunay daghang matang sa ikapulo. Una, ang ikapulo, pagtapos sa unang abot, ihatag ngadto sa mga Levita o sa iyang kasambalay. Sumala pa ka na sa Leviticus 27, versikulo 30 ngadto sa 33. Ikaduha, at makita sa Numbers 18, 26 ngadto sa 28. Na nag-iingon, human ang nabayran sa mga Levita ang ikapulo sa mga pare. O ngayon ikatulo, at makita sa Deuteronomy 12, versikulo 18, nga ikaduhang kapitulo na bayran sa kongregasyon alang sa mga Levita o sa iyang pamilya o sa tabernakulo. O ngayon ikaupat sa Deuteronomy 14, versikulo 28, ngadto sa 29, na nag-iingon, nga nabayran pa ang uban pang napulo nga nahitabo sa matag ikatulo katuig alang sa mga taong pobre. Gusto kong lantaon ang katapusang bahin nining maong kasulatan tungod kay mao kini ang akong nabatian sumala sa akong naobserbahan karon. Ako natanto nga ang atong kagamhanan adunay gibuhat aron matabangan ang mga pobre o maingon nga itabang nila sa burukata. Adunay pangutana kun kinsay mukuha sa kwarta nga anaa sa mga pobre. Apan gituhan kong ang kasimbahanan nga nakahatag og gustong kasaysayan kung unsaon ang pagtabang sa mga taong pobre. Atong lantaon ang gipanudlo sa Ginoo ngadto sa mga katawang Israelita, e matud pa niya sa Deuteronomy 14:28 ngadto sa 29, sa katapusan sa matag tulo ka tuig, magadala ka sa tanan nga ikapulo sa imong mga abot sa maong tuig og tigumon mo didto sa sulod sa imong mga ganghaan og ang libihanon sanglit siya walay bahin kun panulundon uban kanimo og ang dumuloong og ang ilo og ang balo nga babae nga misakop sa imong mga ganghan muanha og magakaon og mga busog aron sa Yehova nga imong Dios magapanalangin kanimo sa tanan nga bulhaton sa imong mga kamot nga gibuhat mo. Musa, matag tulo ka tuig, adunay sobra nga ikapulo ug kana ihatag sa mga pobre. Ang nasuddong Israelita kinahanglan muhatag sa ikapulo sumala sa giingon sa Ginoo. Unsay buot nga ipasabot niya na, kinahanglan nga ato kining masabtan nga adunay magkalahing matang sa paghatag sa ikapulo. Ang ikaduhang butang nga kinahanglan makita kita magginabuhi ilalom sa grasya. Ang paagi sa paghatag sa mga magtutuo karon lahi sa paagi sa mga Israelita kaniadto. Kita muhatag apan lahi nga pamaagi. Ang simbahan dili na ilalom sa ikapulo nga sistema ingon nga sistemang legal. Apan dili buti pasabot nga dili na muhatag og ikapulo ngadto sa Dios. Siguro lahi ang pamaagi sa Ginoo kung saon nila sa paghatag. Apan hinumdumanta nga ang paagi sa paghatag sa unang mga magtuto, ingon gayud niya na. Gisulatan ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto, o gigamit ang mga taga-Macedonia, ingon nga sumbanan sa paghatag. Kaya sumala pa ka na to sa 2 Korinto 8:2, nga sa dakong pagsulay sa kagulanan, ang kadagaya sa ilang kalipay, o sa ilang halalom nga kahangulan, nagpadagaya sa mga bahandi sa ilang pagkamahinatagon. Bisan pobre kaayo ang Macedonia, naghatag sila ng managayaon o kinasingkasing. Og sa versikulo 3 sa 2 Korinto 8 gihapon, kay sumala sa ilang mga hiarangan, nagapamatud ako labi pangani sa ilang hiarangan nang hatag sila gikan sa ilang kaugalingon nga kabubuton. Binghatag sila sobra pa sa ikapulo. ang ikapulo wala maabot sa ilang huna-huna, minghatag sila tungod kay gihigugman nila ang Diyos. Og si Pablo, naghatag ka na to o guban pang pamaagi sa paghatag ka na sa versikulo 4 sa kapitulo 8 gihapon sa ikaduhang Korinto, nga ilang gipanghinaot ka na mo o ba ng daghang pagpangamuyo, mahatungod niini nga grasya o sa pagpakigambit niini nga mao ang pagtabang sa mga balaan. Kung atong nantaon, ang paghatag mo'y pagpakighiusa, ang ubang bahin nakighiusa, ang usapang bahin nagdaig diha sa simbahan. Ang versikulo 5 mingon ka na to, sa ikaduhang Korinto 8 gihapon, o dili ingon sa gilauman namo, kundili nga ang ilang kaugalingon gihatag nila pag-una sa Ginoo, o kanamo pinaagi sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang rason nga sa matag karon ugunya, kung dili ka pa magduto, dili ka obligadong mutabang nining buluhatuna ta sa radyo. Ang Dios minghangyo sa iyang mga anak nga manggihatagon. Nahinumdum pa ba kamo nga ang arka sa pakigdait dala-dala sa mga pari sa Israelita? Ang Ginoo wala magkinahanglan sa uban aron pas-ano ng arka. Apan ang arka sa pakigdait nagasimbolo ni Kristo nga gipas-an sa mga pari. Kuno galing dadunta ang iyang mga mensahe kung unsay iyang gihimo kanato, ang adunay katungdanan sa pagdala niya na mao ang mga pari lamang gayod. Wala siya magahisgot niini sa dili pa magtotoo. Og dayon sa bersikulo 8 sa ikaduhang Korinto gihapon, kapitulo 8, wala ako magsulti niini ingon nga sugo kun dili pinagi sa pagkamainiton sa uban sa kaulay usab sa inyong gugma. Ang inyong paghatag nagapamatuod nga gihigugma mo si Hesukristo. Wala siya muhangyo kanimo sa paghatag. Ang kanta nga nag-ingon, ihatag ko ang akong ginabuhi kaniya kung unsay iyang gihatag kanako. Bisan wala ka na masulat na ining mga butanga, wala siya mangutana kundili siya maingon lamang kung nahigugma ka kanako, sunda ang akong mga sugo. Sumala pa ka na sa 1:14-15. Ngayon karon, mupadayan ako sa pagbasa sa 2 Korinto 8:9. Kay kamo na sayo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo nga bisan siya dato apan tungod kaninyo nagpakakabos siya aron mga dato kamo tungod sa iyang pagkakabos. Sa Apostol Pablo nagdasi gayod nga malipayon kitang muhatag sa pag-adto ni Dr. Magee sa Israel kaniadto. Nakita kunuhay niya ang daghang matang sa mga panggobyernong building. Ang usa niya na mao ang Internal Revenue Service alang sa nakuliktang mga buhis. Ang Hudyo nga migiya kaniya maingon, mao ka na ang gitawag namong bakhuan ng pader. Tuguti ako nga musulti kaninyo sa dihang kuhaon ang halad sa kasimbahanan, mao kini ang bakhuan ng dapit alang sa uban. Alang sa mga katawhang Hudyo, o bisan ka nato, among kuhaon ang halad. Higalag kaigsunan, ang halad usa ka makalipay nga parte ka na sa pagsimba kung pag-alagad ta sa Dios. Kung dili ka malipayong muhatag, ayaw na lamang og hatag unta. Kay dili ka na makahatag ganimo og gayuhan, og sigurado gayda ko niyana. Sa kapitulo 8 og kapitulo 9 sa ikaduhang Korinto, si Pablo may paambit ka nila mahatungod sa basihan sa paghatag. Sa akong pagdo, ang mga magtutuo sa atong komunidad, maghatag sila og sobra pa sa ikapulo unta. Ang mga katawhang Israelita, naghatag nga sobra pa sa ikapulo. Kay aduna may upat ka klaseng ikapulo nga paghatag sila. Nadtong baguhay pa kaayo akong pastor, ang among simbahan, bidangat sa pagkahugno sa panginhanglanon. Og may usa lamang kami ka elder nga may maayong negosyo. Gusto kong mangayam diha sa iyang ranso o usab, manikop o isda mismo sa iyang luna. Usa ka adlaw niya na, siyag ba ko nagkuyog nga nanikop o isda? O matud pa niya kanako, Mr. Preacher, ganung wala man nimo iwali ang mahatungod sa ikapulo? O gitubag ko siya. Sa tinood lamang, wala ako motuo niya na. Pingtuo siya sa ikanapulo tungod kay mao kana ang iyang nandan sa paghatag. Sa panahon nga kami, nag-uban, gusto niyang mahibaluan kung nganong wala ako magatudlo niya na. Huwag akong giablihan ang 2 Korinto 8 o maingon. adunay daghang magtutuo ngaming hatag subra pa sa ikapulo. Paranglitan, ikaw siguro adunay daghang salapi kung itandi sa ubang simbahan gawas sa mga doktor. May 5 doktor kami sa simbahan. Manggihatagon sila. Apan, ang akong punto nga kining mga tawhana, panahon sa among paghugno, sige gihapon o pangwarta. Ako siyang giingnan, siguro mas maayo nga muhatag ka og subra pa sa ikapulo. Usa ako siyang gitutukan, apan minglingig siya o gamay. O wala na niya ako pangutana mahatungod sa pagpanudlo sa ikanapulo, tungod kay nagbalipayon siya, bisan tuod nga ang iyang gihatag o lamang ang ikapulo. Nahupay ang iyang konsensya bahin sa paghatag mahatungod niya ng mga bahina. Kasagaraan sa mga tao, muhatag sila sa subra pa sa ikapulo. Apan sa pag-ingon kong kinahanglan kayod, ingon gayud kanan niya na. Si Jesus miingon, ayaw hatag gawas namang kun mahagugma ka kanako. O tungod kay gusto nimo nga makat-on sa pulong kanako. Ang Dios miingon, ang tao ba magapangawat kaniya? Unsay imong unahuna niya na, usbon ko sa pag-ingon, imbis benediksyon pagkatapos sa pagsimba, mahatabuhin noon nga manggawas ang mga tao o gagihay na lang silag panggawas. Mga kawatan, hunong na. Sigurado ako nga ang tibok kawatan, dili sila musugot nga masakpan na mundalagan sila pahalayo o ngano ka na tungod kay ilang gikawatan ng Diyos. Giunsa nila sa pagkawat ng Diyos? Sa tinun lamang, siya ang tagiya sa tanan. Apan ang gitugyanan sa Israelita, mao ang tagiya kanila nga ang Diyos. Alang ganinyo ang pangsiyam, apan ang ikapulo ihatag ingon nga ming ilaka mo kanako. Magkapahibulong gayod kung giunsa nila sa paghatag sa Diyos kaniadto nga madagayaon. Ang nagtukod sa Hershey Chocolate nga kumpanya, usa ka Kristohanon o ganunay siyang naghatag sa Ginoo. O si William Ringley, mo'y tagiya sa Ringley Gum na kumpanya o malipayon o managayaon nga naghatag sa Ginoo usab. Gisgutan ko sila tungod sa ilang pag-alagad sa Ginoo o wala ko hisguti ang kumpanya sa kapanahunan karon. Ang G.C. Penney Stores namugna pinagi sa usa ka anak sa magbawali nga ang iyang amahan namatay na itong bata pa siya. Wala kasabutan niya na mahatungod sa pagalam sa iyang inahan gawa sa giingon sa tao, panalanginan ka sa Ginoo. Ingon nga bata pa, gusto niyang mulakaw aron kuliktahon ang mga biste din. Ang iyang inahan ang naglaba sa tibok niyang kinabuhi. O siya maingon, sa akong pagdakoon niya, mangita ko o pangawratahan o siguraduhan ko gayong walay nabalo na nga mananangyaw nga magtrabaho susama niini o susama sa gibuhat sa iyang inahan. Mayo ang iyang gihimo. Kay paydapit siya alang sa retirado ng mga magwawali uban sa ilang mga asawa o bana. Ang Diyos may panalangin kaniya tungod sa iyang pag-ilakan niya. Kituuhan kong tinuod kining panghitabua, apan higala, kinhanglan, buhaton mo kana pinaagi sa gugma, kay panalanginan ka gayon sa Diyos niya ng mga butanga. Gikan niya ng tanan mo, padayon ako sa pagbasa sa atong teksto sa Malakay 3 o sa versikulo 9 na kita karon. Ilalom sa grasya, tinguwa sa Diyos nga muhatag ta kutob sa atong makaya. Mahimo kitang muhatag nga sobra sa ikanapulo. Kung ako lamang ang pagbuton, hatag kutob sa imong gusto. Sumala kanila kaniadto nga gihatag sa Diyos nga sobra pa. Sa atong kapanahonan karon, ang usa sa mga butang nga gibuhat sa kalibutan, ilang dadon ang katawhan ilalom sa balaod ni Moses uban sa pagpasunod niya na. Apil na niya na ang ikanapulo kay mao kanay ilang sistema. Kung gusto mong pasakop niya ng mga grupuha, kinahanglan mo hatag ka og ikapulo. Apan kita, bisan gamay, nagrepresentar og dakong mga butang higalag kaigsunan. Og salamat sa Ginoo niya na. Apan usahay, matawag kitang Mickey Mouse sa atong linihukan tungod sa atong linihukang dirimayo. Ingon niya na ang pamagi sa ikapulo nga kinaraan kayong sistema. Dilibote pasabot nga ang katawhan sa Dios karon ilalom sa grasya na dilibote pasabot nga wala sila muhatag sa kalihukan alang sa Ginoo ingon nga kana pagabuhat ng gayon. Mao kana ang usa sa mga rason nga wala nato makita ang bendisyon sa kalihukan alang sa Dios. Dagang simbahang may ministro ug sila nagwali sa pulong sa Dios apan dili sila layhan nga madto bisan asang dapita. Gihimong klaro kini sa Dios nga ang atong paghatag pinasikad sa atong panglantaw kaniya. Kung ang simbahan o ang matag-usa dili mohatag, adun ni saad ang Dios nga dili usab sila bindisyonan. Ako nagatuong bindisyonan sa Dios ang nagapabilin kaniya apan dili sa ingon nga material nga panalangin. Sa Apostol Pablo, naigaingon ko na ito sumala sa giingon sa episo nga kita, kipanalanginan o nga diha kang Jesucristo, nagapanalangin ka na ito sa tanang mga panalanging espirituhanon, diha sa mga langit nung dapet. Sumala pa ka na sa episo 1 versikulo 3. Busa ang Dios, nagapanalangin sa tanang managayaon kaniya. Mao ka na ang tibuok prinsipyo nga nagalihok sa pulong sa Dios. Dagang kasimbahanan nga gitawag og simbahan, din Biblia ang basihan apan nahitabo nga namalhan sila sa matuod nilang gitunan nga mao'y mahinungdanon nga ang mga tao dili manghinatagon nga maunta kanay gusto sa Dios. Kung atong ablihan ang atong kasing-kasing alang kanila, dili alang sa pisikal nga mga panalangin, ang pagsaad kadto lamang iyang pinili nga mao ang makatawhang Israelita. Ang Dios nagasaad kanato og panalangin nga espirituhanon diha sa Ginoong Hesukristo. Mato ang gisaad sa Ginoo nga iyang mga pinili. Sa panahon ni Hezekias, adunay panahon sa pagdasig. Imatod pa kanato sa ikaduhang Kronikas 31 versikulo 10 o si Zacarias ang pangulo nga saserdote sa balay ni Sadok, itubag kaniya og maingon, sukad nga ang katawhan ming sugod sa pagdala sa mga halad ngadto sa balay ni Juba, kita nagakaon og may igo pa og may salin na daghan pagayod kay si Juba na nalangin sa iyang katawhan og kanang nasalin mao kining dakong tipiganan. Sa laktod nga pagkasulti mga higalag kaigsunan, kining mga tawhana nagahatag og sobra pa. Kaniadto ang nasod nga Israelita, nagtukod sila og tabernakulo. Pihangyo si Moses og mga halad. Ipahunong ni Moses sa paghatag tungod kay nang hinubra ang ilang gihatag. Mao kana ang una kong nadungog nga ang mga tao ming hunong sa paghatag apan nahimo nila kini niya ng panahona. Nagkaroon, basahon ko ang versikulo 10 sa itong teksto sa Malakay 3 nga nagkanayon, dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo nga do sa balay nga tipiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay o pinagin ini, sulay ninyo ako karon, nagaingon si Yehuba sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit o hubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga inyong kabutangan sa pagdawat nene. Ako mag-aingon kaninyo nga dili kita ilalom sa paghatag sa ikapulo nining panahona apan adunay daghang mga mapainubusanong mga magtutuo nga adunay gamay lamang nga abot din alang sa ilaha lisod ang paghatag sa ikapulo. O ganun na uban naman nga nagapanalangin sila sa dakong kita din sayon kaayo alang sa ilaha ang paghatag og ikapulo nga mahimong manghinubra pa ang ilang paghatag nga mahatabo nga ang gobyerno ilang gikuhaan o ang ilang makita tungod sa sobrang dako nga kumpara sa uban. Adunay uban nga husto lang ang ilang abot basta makahatag sila alang sa Ginoo apan pipila lamang ang makahimo niana. Ang ikapulo, usa ka sugdanan aron masukod ang ilang gawgalingon ug wala akong masayod kung kini legal ba o nagulipon sa ilaha lamang. Matud pa, apan dada ang tanan ninyong ikapulo sa kamalig. Kasagiraan sa mga kasimbahanan, ang ilang mga kamalig mao ang ilahang simbahan o ilahang denominasyon. Sa tinuod lamang, ang ikapulo dili alang sa simbahan karon o sa mga kamalig man. Ang kamalig usa ka bahin sa templo. Adunay daghang building nga nakabalibot sa templo nga mao kini ang ilang budiga. Sa dihang dadon sa mga tao ang ilang ikapulo kana pagadadon ngadto sa budiga. Sa dihang mibalik si Nehemiah sa Jerusalem, usahay nahatabo sa wala pa ang panahon ni Malakias iyang nakaplagan si Tumbya nga kaaway sa Dios. Og siya usa sa mga bantay sa budiga aron maglimpyo. Kinahanglan kanang limpyuhan kay kun dili ka limpyo ang mga tao dili muhatag o madagayaon o maghimo sila o puyanan alang kang tubya. Apan si Nehemias ang naglimpyo sa mga lugar. Yang gikuha ang mga kabtangan ni Tobiah o gilabay sa bintana o iyang gingnan siyang pahawa ka sa maong dapit. O nagsugo na usab o hatag ang mga tao agig pagtapal sa mga nawala sa budiga. Tumala pa ka na sa Nehemias 13:14 ngadto sa 19. Musa, wala na ingon niini karon nga paghatag o ang kamalig para sa mga gihalad. Diri kini mao ang basihan sa paghatag. Tungod kay ang Israelita, adunay paagi sa paghatag. Sa pagkamatod, kung imong timanan ang mahatungod sa balaod sa mga halad, ang Dios naghatag sa mga pari o samang mga bahin sa kahayupan. O sila mga ingon nga kinahanglan, kanon ninyo kini karon dayon. Wala sila'y refrigerator kaniadto, mingon man sa icebox, aron mapreserba ang karne. Sa maong init nga lugar, dali madaot ang karne. Mao diay nga gusto sa Dios nga kanon nila dayon kana. Apan ang uban nga gipanghatag, gibutang sa budiga, hangtod nga kinahanglanan nila kana. Kaya ka ng mga butanga, o sa kapamaagi sa Dios nga masuportahan usab ang buluhaton niya ng dapita. Lalaygo ng Dios ay mga pulong nga itong nakitang natunan, o sa mga kausapa, hinaot ka ng mga butanga, at kapadasig na usab ka na itong nagpahinumdom sa mga butanga ang itang makita nga gipaagi sa Dios sa mga katawang Israelita. Magampo kita. O Dios, gagamhanan sa makausapa. Salamat sa imong mga pulong nga mong nakitang natunan, hinaot nga dinabalabing kawang karangtanan sa mong kinabuhi. Hinaot nga panalanginan mo ang matagusa ka na mo, taliwala sa mga butang nga mong nakitang natunan, diya sa imong mga pulong. O sa among pagpadayon o Dios nga mahan, hinaot nga sangkapan o tagbuon mo kami sa tanan ng mong panginahanglanon, aron ka ng mga butang nga dili makababag sa mong pagpangalagad ka rin. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong grasyag kaloy sa matagusa ka na mo, hangtod din ang mga orasa. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo ang mabugtong maluluwas. Amen ug amen.
Ikaw.